አፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክ ስተባህለ ትካል አቦጻይ ሀገራት ዝነብሩ አፍሪካውያን ፈጠርቲ ስራሕ ንምብርታዕን ንምሕያልን ዝነጥፍ ትካል እዩ። እዚ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ዝመደበሩ ትካል ካብ ኣካል ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመሮ ተበግሶ ኣብዛ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣካይዱ። እዛ ኣኼባ ኣካልቲ ትካል ኣብ 2018 ዝጀመሩ ንጸሎትን መሃስትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ጉዳያት ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኣውድታት ወፍሪ ምህዞ ፈጠራ ስራሕ ንግድን ንምርኻብን ንምዝታይን ዝዓለመ እዩ። ኣብታ መስከረም 17 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ፈላማይ ክፋል ኣብ ጉዳይ ምፅባብ ክፍተት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ዜጋታትን ዜጋታት ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ንዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ። ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ዓውዲ ወፍሪ ምህዞን ፖሊሲ ዝምልከት ኣብቲ ዓውዲ ካብ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ መብርህ ተዋሂቡ ብተሳተፍቲ ንዝቐረቡ ሕቶታትን ተዘቲሎ። ብዛዕባ እዚ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ኣኼባ ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ከምስ ትብል።
ኣልማዝ ነጋሽ ይበሃል። ኣብ ካሊፎርኒያ እመጥ ግን ካብ ኤሪትራ መፅ ዳርጋ 35 ዓመት ገብር ኣብ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ካብኡ ከዓኒ ኣብ ሰኒደል ዝበሃል ቦታ ይቕመጥ ኢንስሊከን ቫሊ ናይ ሎም ዓንቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ኣኼባ እዚ ካልኣይ ግዜ ንዓይና ንገብሮ ዘለና ናይ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ናቱ ካልኣይ ቦታ ኣብ ዲሲ ስኬል ንገብሮ ኣለና ብኢና መፂና ዓሚ ትቴስት እንተሎ ድልየት ኢልና ዊ ፋውንድ ኣውት ብዙሕ ሰብ ይደልዮ ዝናህና ኣኼባ ንምንታይ እቲ ዕላማና ከመይ ጌርና ኣፍሪቃውያን ነንሕድሕድና ከምኡ ከዓኒ ንኣፍሪቃ ዝፈትዉ ይሕዋት ዓዱ ኤጀንስ ካልእ ዓሌት ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ኮይና ክንሰርሕ ንኽእል ምእንቲ ነቲ ሂወትና ብኣፍሪቃ ዘሎ ከነማሓይሾ ከምኡ ከዓ ነቲ ኮሚኒቲ ንቕመጠሉ ከነማዕብል እቲ ዕላማ ናይ ሎሚ ላይክ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኢዝ ናምበር ዋን ሰብ ክመሃር ኣለዎ ንንሕድሕድና ንፈልጥ ዲፍረንት ሰሽንስ ኣለና ናይ ኖሌጅ ሸሪንግ ካብ ዳያስፖራ ከምኡ ከዓኒ ናይ ቴክኖሎጂ ን ኢኖቬሽን ራይት ናው ዘር ቶኪንግ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ኤን ትሬድ ቅድሚኡ ከዓ ብዛዕባ ናይ ዳያስፖራ ኢንቨስትመንት ዘረባ ነይሩ ናይ ኣገምሸት ከዓ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ከምኡውን ናይ ኤነርጂ ፓነል ሰሽንስ ኣለና። ንምንታይ እዚታት ኢምፖርታንት ንኣፍሪቃ? ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ምክንያቱ እታ ኣፍሪቃ እንዳ ዓብየት እያ ትኸይድ ኣላ እንዳ ንኣሽታ ኣይኮነትን ትኸይድ ድኽነት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ። ንሕና ከዓ ከም ዳያስፖራንስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንሕግዝ ዶ ንኽእል ትናህና ኖሌጅ ትናህና ፋይናንሻል ሪሶርስ ከመይ ጌርና ሃርነስ ንገብሮ ንኩሉ ክንሕግዝ እንዲ ዕላማ ናተይ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣምን ምስ ካልእ ሰብ ምስራሕ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሰው ካብ ነን በይንና ጥራይ ንፈላለይ ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ብሕብረት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ቀሊል ኣይኮነን ባት ቀሊል ከዓ ክኸውን የብሉን። ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ኮንቲነንት 54 ዓድታት ኢና ንዛረብ ዘለና ሶ እንኳ ንዳ 54 ዓድታት ንሓንቲ ከተማ ክትዛረብ ኣለኸመን ከቢድ እዩ። ግን እዚ ንምንታይ ኢንጆይ የብል ገብሮ እቲ ሰብ ክራኽብ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ክተሓጋገዝን ክመሃር ካብ ንሕሕዶም ከምኡውን ክሳተፉ ዝደልዩ ኣይ ቲንክ ፅምኢ ናይ ፍልጠት ኣሎ ፅምኢ ናይ ኮነክሽን ካ ኣሎ። ንሕና እንታይ ኢና ንግብር ኣቲ ኤዲን 9 ዓመት ጌራ ካብ ትጅምር ነቲ ህዝቢ ንራኽቦ ነንሕሕዶም ተራኺቦም ከመይ ጌርና ኮክሪኤትን ኮኢማጅን ከም ንግብር ፓስብሊቲስ ትናታቶም ዕላማ ንሕና ከዓኒ ዊ ፕሮቫይድ ም ስ ፕላትፎርም ኣም ቨሪ ሃፒ እዚ ናይ ሎሚ ኣብ ዲሲ ዝተገብረ ዓበይቲ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ከም በዓል ዩስኤኣይዲ IOM and ከምኡ ከዓኒ the Wilson Center support ስለ ዝገበረና እዩ። on top of it ከዓ it's sponsored by Symantec a security company based in Silicon Valley ግን ኣብዚ ዋሽንግተን ኦፊስ ኣለዎም ንሳቶም ሂቦምና በዓላቶም እዮም እዚ በዓል ከም ንዝኣኼባ ከም ንገብር ዝገበሩና ዝሓገዙና and I'm very grateful for that ኣነ ከም ኤሪትራዊት ከዓኒ ንኤሪትራውያን ኣብ ከምዚ ቦታ ክሳተፉ ብጣዕሚ ድሌት እዩ ዘለኒ ን ኣይ ኤም ሃፒ ቱ ሰይ ብዙሓት ኤሪትራውያን ኣለዉ ሎሚ ኢንፋክት ዘ ሞስት ኣይ ሃቭ ሲን ኤሪትሪያንስ ኢን ኤኒ ኦፍ ናይ ቀደም ኤዲኤን ንገብሩ ዝነበርና ኣኼባ ዋላ ኣብ ስልከን ቫሊ ይኹን ዋላ ኣብ ዲሲ ሎሚ ዝበዝሑ ኣለዉ ሶ ዘስ ተስፋ ንሕና ከዓኒ ክንራኸብ ከምኡ ከዓ ምስ ካልኦት ክንሰማማዕ ብሓበር ኮይና ከዓ ሆፕሊ ንንሕድሕድና ኦልሶ ነቲ ዓዲ ምዕባለ ክንገብረላ ተስፋ ኣለ።
ኣብ 2018 ቅልጡፍ ምዕባለ ዘመዝገባ 6 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ምህላውን ብምግንዛብ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ዕድላት ንግድን ወፍርን እውን ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተዘየተየሎም ዓውድታት ገለ እዮም ነይሮም። أبزا عودي تمكرو أمكاب زكافلو داري تركف الحرشة USAID جنفر مبرا أفريكا عود نقدن وفرن أتو يوهانس أسفا بزعبة تأخيبا كم زخبلو رئيتو أمهيبو مالو
سمي يوهانس أسفا بالالو أبن كزيري درجت أفريكان داسبورا نتورك
يوهانس أسفا أبهال زتكال كزمس رجميرو بفلاي سيمبوزيوم وفري أب أفريكا كابز جمبر اندحار تساتا في زتكالية نا إيتيبيا دياسبورا بيزنس فورم ستبالة تكال مسراتن نا مجمرا دايركتر كموحاني دما أب استفلالي نا أفريكا دياسبورا محبرة سبزر لوزم دنا بفلاي أب عودتات بيزنسن وفرن زعمسلو نا أستات عصر تحمش تعمتات كساتة في سنحي إز محبراوي أبر خطوي كوينو موياي أب عود حقيو أبز حلف أسر تعمتات دما USAID أبز تفل على هجرات أفريكا أبز كايدو نايلمعات بروجكت تاتكسر حسنها لومي حدش بوليسي من قصة أمريكا أب عودتات نقدن وفرن أب أفريكا انتاي مسل أفريكا وين دياسبورا كمون زيقاتات أمريكا وين كم مخانا متن نربح أمريكا أب قمت بمئتاو أفريكا بكامي تتكامن زمدن أفريكان أمريكان بخامي حيلن زبرو قدات زتين لنا
commercial investment financial sector which አካባቢ ላይ አሁን ላለፉት 10 አመት ከUSAID ጋር የተያዙ የዴቨሎፕመንት ፕሮጀክቶች ላይ ነው መስራው አሁን ከናይሮቢ መመለስ የነ ከ3 አመት በኋላ ዛሬ አንዱ ፓናል ላይ ከሰዓት የሚጀምረው ላይ ያለሁበት ይሄ የአሜሪካ መንግስት አዲስ ፖሊሲ ወደ አፍሪካ ጋር የተያዘ ከንግድና ኢንቨስትመንት ጋር የተያዘ ፕሮስፐር አፍሪካ የሚባል ፕሮግራም ፖሊሲ አለ በትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በአሁን በለቀቁት የናሽናል ሴኩሪቲ አድቫይዘር ቦልተን በሳቸው ሪሊዝ የተደረገ ፖሊሲ ነው ስለሱ አካባቢ ውይይት እናደርጋለን ይሄም ውይይቱ የሚሆነው የአፍሪካ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ እንዴት ሊሳተፍ እንደሚችልና የአፍሪካ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ያው አኛም የአሜሪካኖች ስለሆነን የአሜሪካን ኢንትረስት የሚጠብቅና አሜሪካን ኤክስፖርት ወደ አፍሪካ ወይም ቢዝነስ ትስስር የሚያፋጥን ፕሮግራም ስለሆነ እንዴት አድርገን ልንሳተፍና ልንጠቀም እንችላለን በሚለው ዙሪያ ላይ ሆናል ውይይታችን።
አሞ ዳታውን አብ አውዶታት ኢነርጂን ህርሻን ዘተተኸይዱ አብ አፍሪካ ዲያስፖራ ኔትወርክ አብ ተፈላለዩ የመድረኻት ቴክኖሎጂ አበርክቶ ዝገብር አቶ ሙሴ ኃይለ ድማ ብዛዕባ ትካልን ተሳትፎ
ስሜ ሙሴ ኃይለ ይባል ካብ ቨርጂኒያ መጽሄ አብዚ ዲሲ ኤሪያ ማለት እዩ አብ ናይ ኤዲኤን አፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ኦርጋኒዜሽን ኣብ ከም ናይ ኤግዜኪቲቭ ካውንስል መምበር ኮይነ ይሰርሕ ይሕግዞም ማለት እዩ ሰርሕ ዘይኮንስ ይሕግዞም ኣብዚ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ከመይ ገና ንዳያስፖራ ምስ አፍሪካ ኮኔክት ንገብር ነቶም ኣብ ዘለዉ ከ ኣሜሪካ ትሕግዝ ንኢንፎርሜሽን ንክትህብ ኤክስቸንጅ መፂና ማለት እዩ መጀመርያ ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ክሳተፍ ከለኹ ኤዲኤን ኣብ 2018 ነይሩ ኤንድ ኣብ ከም ፓነሊስት ኮይነ መፅአ ብዛዕባ ናይ ሴኪሪቲ ብዛዕባ ናይ ቴክኖሎጂ ክዛረብ ኢለ መፅአ ስንስ ደን ዶ ስትል እቲ ዝገብሮ ቀደም ኣሎ ሕጂ ግን ኣብ ናይ ከመየካ ንኣፍሪቃ ምስ ወስተርን ካንትሪስ ዋላ ኣሜሪካ ድ ዋላ ዩሮፕ ድ ዋላ ካናዳ ከመየካ ትራኸብ ዝብል ቴክኖሎጂ ሰሪሐ ኣብኡ እሳተፍ ኣለኹ ማለት ብዛዕባ ናይ ብሎክቸይን ቴክኖሎጂ ኤክስፐርት ዘለኒ እንደ ላስት ሰቨን የርስ ክሰርሐሉ ዝነበርኩ ማለት እዩ ብኡ ኣይክን ንበሉ ሕጂ ኤግዛምፕል ብዝነስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣቑሑት ንሕር ኣለዎም ንኣሜሪካ ክሸጥ ንሕር ደልዮም ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዝገዝእን እቲ ኣብእቲ ፕሮዲስ ዝገብረ ኣፍሪቃ ዘሎን ተራኽቦም ማለት እዩ እንደገና ኣት ደ ሰም ታይም ከዓኒ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ፕሮዳክት ትራሳብሊቲ እውን ከዓ ካበይ ተሰሪሑ መን ሰሪሕዎ ቸይን ኦፍ ካስተዲ እውን ከዓ ኣደኖ ብትግኛ ሳይ ዝበሃል ከምኡ ሰንሰለት ናይቲ ኣቑሑት ወ ናይቲ ፍርያት ተርኢ ኣለካ ማለት ነቲ ዝገዝእ ሰብ at the same time kaani eti sansalet nay eti tazar allu wetasarahl tqeri kones to logistics eti cabin port na me port na be at you mas at you the whole information that technology sari hejinab South America fitina alana hej khana ab Africa kana atina malati that's one of the projects that because of ADN as much hasabat malati nihna abzi telana knowledge alana wala education di knowledge allo connections alana az malati nana zi qali nagal abzon katri ala nati uzallo sab gin burtu selezi nihna kabzi nihna tamahirna alana abzi qasimna alana sultat نعوم كنر كنهوب مالتي مال كنر يم مالتي عندي اجي استاتوم سي نعنس كم اكزامبل رينا لو مالتي نحنا بس خمس كم تبرسوم انكو قبري هول يم مالتي اتي تكنولوجي الله يو نو الله ايشو سالو جن اتي زعبي ادس ازيا افريكا موبايل تكنولوجيز لزلو اتي نحنا نسرح لنا نعو موبايل تكنولوجيز لكيون كسرح لزو اغاوينا ساتكنا مالتي حدا نسيو policy issues allo ab kullu lo ala america allo ala africa allo mistium it's about educating netam marahtna tallo si policy na educating gobar malati kallo tallo zi adn bahal organization it's non political anabzri malati it's non political and then there's a lot of advantages and a lot of connections رغبول تخيل بوتايمو ليش تبارتسبيت اب دي سي حجي كالاي عمتي نقبت لنا اي ثينك نيويورك اكتوبر نوفمبر جزي اب نيويورك لو ان ان اب جانواري ها اب سان هوزي كاليفورنيا نقبت لبوتا نمالتي
ابزا اخيبا نفلم اقزي ستاتف زرلو امريكا درس استان تنبوغانو افريكا مسارت ودسب قبرة سنين ساينسن هرشان معبالاني يخون دعنبر بسنكي انا تبو تابعي زبلو بحر هزبا بترقاقامي كتمزمزن كتعمات انتعنيحي زسار حالو تقال حق اني عدلات نحابارا وعبيت عم مفتار زسار هزالو مخانو بمخانو عبز اخيبان مستاف متي عمو دعتا دما نخل لهم معبالة بحبرتي لهم حد خاب حد خيب بلالتو نمعبالة دك سابات زسارحو كمسكن فتوي لهم
Unfortunately, due to what I would call the good nature of the spirit of the people in Africa, over time it has allowed itself to be abused and used, and now as it is raised again in terms of prominence based on its resources, both natural resources and human resources. In addition to the ability in a lot of African nations, even though it seems that it's not, the spending power of so many people. Because as long as we allow everyone else to go to Africa and support Africa, but we still, as African Americans, look at Africa as what we were trained and taught through television, then we will continue to stay outside of the fold and not able to develop and contribute the resources that we have that could support Africa and also that could support us. And so this is why I'm here, and I appreciate you for taking the time to make sure that people understand the value of working towards making sure that all of us rise, not one country over another, not one people over another, but that humankind and humanity in itself progresses and develops. My name is Darius A. Stanton.